กิติเคสสตูดิโอพรีเซนต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผมกิติเคในรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสำหรับหัวข้อในวันนี้คือรถไฟเยอรมนีประเทศเยอรมนีนับว่าเป็นประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเบียร์และก็ไส้กรอกนะครับเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ของชาติก็น่าสนใจไม่แพ้กันประเทศที่มีผู้นำที่นับว่าทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้ที่มีหนวดและการพูดเป็นเอกลักษณ์แม้ว่าตอนจบของสงครามจะเป็นผู้แพ้และโดนแบ่งออกเป็น2ฝั่งจากผลกระทบของสงครามเย็นแต่ก็เป็นประเทศที่มีการพัฒนามาโดยตลอดจนได้ก้าวขึ้นสู่เป็นหนึ่งในประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำในกลุ่ม G20และมีระบบขนส่งทางรางครอบคลุมแทบจะทั่วประเทศและแน่นอนครับว่าเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาและเรื่องน่ารู้ของรถไฟประเทศนี้ถ้าว่าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับประเทศเยอรมนีมีเครือข่ายความยาวทางรถไฟทั้งสิ้น 43,400 กว่ากิโลเมตรเป็นอันดับ6ของโลกแม้จะมีพื้นที่เพียงราว 357,000 ตารางกิโลเมตรหรือเป็นอันดับที่62ของโลกเครือข่ายรถไฟของเยอรมนีจึงมีความครอบคลุมไปทั่วประเทศแม้แต่เมืองเล็กเมืองน้อยที่มีประชากรไม่ถึง 10,000 คนก็ยังคงมีรถไฟให้บริการวันละตั้งหลายเที่ยวและแน่นอนครับว่ามีตารางเวลาที่แน่นอนด้วยแล้วถ้ายิ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาคของประเทศแล้วสายรถไฟนั้นก็เป็นด่านศูนย์กลางของเมืองผู้บุกเบิกทางรถไฟในเยอรมนีนั้นก็คล้ายกับในอังกฤษครับคือส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีการใช้รถลากของเหมืองใต้ผืนดินโดยใช้ในการขนส่งในตอนแรกใช้รางไม้และถูกบังคับด้วยหมุดนำทางระหว่างรางการรถไฟในเยอรมนีได้รับแรงกระตุ้นสำคัญจากการพัฒนาตู้รถไฟที่ใช้งานได้แห่งแรกในอังกฤษและการเปิดทางรถไฟสาธารณะสายแรกในเยอรมนีก่อนที่จะมีการเปิดทางรถไฟสายแรกจริงๆก็มีความพยายามที่จะใช้ตู้รถไฟสำหรับกิจการรถไฟตัวอย่างเช่นในปีคริสต์ศักราช1815โยฮันฟรีดริชคิกาได้สร้างสำเนาของเครื่องจักรไอ้น้ำและในปีคริสต์ศักราช1818เขาก็ได้สร้างรถจักรอีกขบวนด้วยความยาว 1.8 กิโลเมตรซึ่งเป็นแนวฐานหินก็ได้รับการดัดแปลงในปีคริสต์ศักราช1821จากรางไม้เป็นรางเหล็กเครื่องยนต์นี้ทำงานได้แต่ก็ล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวังเนื่องจากประสิทธิภาพที่ไม่ดีแต่ก็ได้มีการพัฒนาตลอดเรื่อยมาจนประสบความสำเร็จในปี1920หลังสงครามโลกครั้งที่1การรถไฟของรัฐได้ถูกรวมเข้ากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดตั้งบริษัทการรถไฟแห่งรัฐเยอรมันซึ่งเป็นบริษัทเอกชนการขาดตู้โดยสารอย่างมากอันเป็นผลมาจากการซ่อมแซมทำให้เกิดการออกแบบและผลิตตู้โดยสารมาตรฐานเหล็กทั้งหมดในช่วงทศวรรษที่1920และต้นทศวรรษ1930มีอายุยาวนานถึงปี1970และปัจจุบันยังสามารถพบเห็นได้ในพิพิธภัณฑ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีการผลิตตู้รถไฟมาตรฐานรุ่นที่เข้มงวดเพื่อเร่งเวลาในการก่อสร้างและลดการใช้วัสดุนำเข้าให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าหัวรถจักรสงครามและเมื่อไม่มีเครือข่ายทางหลวงและรถบรรทุกที่ดีเยอรมนีจึงพึ่งพาทางรถไฟเป็นหลักโดยเสริมด้วยการขนส่งทางแม่น้ำและคลองที่ช้าลงสำหรับสินค้าจำนวนมากต่อมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เยอรมนีและบริษัทการรถไฟแห่งรัฐเยอรมันก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น4โซนคือสหรัฐอเมริกันอังกฤษฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตแต่แล้วในที่สุด3กลุ่มแรกก็รวมกันเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกและโซนรัสเซียกลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันอยู่ในฝั่งตะวันออกแต่ก็ได้กลับมารวมกันหลังการพังลงของกำแพงเบอร์ลินในปีคริสต์ศักราช1989และก็ได้พัฒนาต่อเรื่อยมาจนมีรถไฟความเร็วสูง ICE หรืออ่านว่า ECA ในภาษาเยอรมันคอยวิ่งให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองด้วยครับผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าในภาษาเยอรมันนั้นคำนามทุกคำต่างล้วนมีเพศหมดครับโดยในภาษาเยอรมันได้กำหนดเพศสำหรับคำนามไว้3เพศคือ เดอร์ดายดัสหรือในภาษาไทยก็คือเพศชายเพศหญิงและเพศกลางตามลำดับนั่นเองครับซึ่งก็ได้มีหลักการต่างๆมารองรับสำหรับการใช้งานโดยคำว่ารถไฟในภาษาเยอรมันก็คือ Zug และกำหนดให้เป็นเพศชายคือ Der คำนามคำนี้ก็จะเรียกว่า Der Zug ส่วนคำว่าสถานีในภาษาเยอรมันคือ Bahn และถูกกำหนดให้เป็นเพศหญิงคือ Die คำนามคำนี้ก็จะเรียกว่า Die Bahn ก็ถ้าหากว่าสำเนียงของผมไม่เป๊ะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสับภาษาเยอรมันที่น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟก็ยังมีอีกนะครับในประเทศเยอรมนีนั้นได้แบ่งสถานีรถไฟไว้2ประเภทคือสถานีรถไฟแบบธรรมดาแล้วก็สถานีรถไฟหลักครับโดยคำว่าสถานีรถไฟนั้นคือคำว่า Bahnhof ใช้ตัวย่อว่า BF ส่วนสถานีรถไฟหลักคือ Hauptbahnhof ใช้ตัวย่อว่า HBF และอีกคำที่น่าสนใจก็คือคำที่มีตัวย่อว่า DBที่อยู่บนตัวรถไฟหลายๆขบวนนั่นก็ย่อมาจาก Deutsche Bahn ซึ่งก็คือการรถไฟเยอรมันซึ่งเป็นบริษัทรถไฟหลักของประเทศนั่นเองครับและรู้หรือไม่ครับว่าสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ตนั้นเป็นสถานีที่ทุกชานชาลาตั้งอยู่ที่ชั้นเดียวกันและต้องเดินไปที่ด้านหน้าของขบวนรถไฟเพื่อเปลี่ยนขบวนด้วยการออกแบบสถานีนี้เองครับก็ได้มาเป็นต้นแบบในการออกแบบสถานีกรุงเทพของประเทศไทยเรานี้ด้วยนะครับและในช่วงแรกของประเทศเราก็ได้ต้นแบบจากประเทศเยอรมนีด้วยนะครับในการพัฒนาด้านการรถไฟนั่นเองและแน่นอนว่าเจ้ากรมรถไฟสายเหนือคนแรกของเราก็เป็นคนเยอรมันนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมครับสำหรับตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านขยับไปที่อีกประเทศหนึ่งครับซึ่งก็ยังคงอยู่ในทวีปยุโรปนี่แหละครับประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยได้มาลงแข่งขันล่าอาณานิคมกับประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองและก็นำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการปกครองประเทศมีแลนด์มาร์คที่สวยงามและขึ้นชื่อนามว่าหอไอเฟลใช่แล้วครับในตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงรถไฟในประเทศฝรั่งเศสกันครับหากชอบรายการพอดแคสต์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการพอดแคสต์นั่งรถไฟไปทั่วโลกตอนต่อไปออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ช่วงหัวค่ำสวัสดีครับ